Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di masjid yang mulia ini untuk melakukan kajian pada pagi hari ini. Kita akan membahas surat As-Saffat ayat 99 sampai 102. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana cara membina keluarga kita, bagaimana cara mendidik putra-putri kita. Di dalam kisah keteladanan ibadah kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bagaimana kisah selengkapnya, mari kita baca dan mari kita bahas bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qala inni dhaibun ila rabbi sayahdin. Pada ayat yang ke-99 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala inni dhaibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi dari kampungnya, dari negerinya, dari kota Irak menuju ke negeri Syam, menghadap kepada Rabbku. Ya, semuanya itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena negeri Irak pada waktu itu negeri yang dipenuhi dengan kemaksiatan, negeri yang banyak kesyirikan, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Peristiwa hijrah pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hijrah artinya berpindah dari tempat yang jelek menuju tempat yang baik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim berjalan sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbu, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang salih. Ya, Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan anak yang salih. Karena pada waktu itu Nabi Ibrahim belum mempunyai anak, dalam usia yang sudah tua 80 tahun lebih, Nabi Ibrahim belum mempunyai keturunan. Maka Nabi Ibrahim terus berdoa, tidak berputus asa, selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta anak yang salih. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kemudian Allah melanjutkan, maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan akan lahirnya seorang anak yang sangat sabar, sangat patuh, sangat penurut. Ya, Nabi Ibrahim Allah berikan anugerah seorang anak dalam usia 86 tahun. Beliau diberikan anak yang pertama, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dari istri beliau Hajar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka pada saat anak tersebut, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, telah mencapai usia sambuh, sudah agak dewasa, sudah mulai bisa membantu pekerjaan orang tuanya, qala, maka Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, ya bunayya, inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya tadi malam aku melihat di dalam mimpi. Ya, mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, anni adbahuka, sesungguhnya aku akan menyembelihmu. Fandur mada taro, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, bagaimana menurutmu. Ya, ini ujian, cobaan di dalam rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar menyembelih anaknya yang sangat dicintainya, anaknya yang sudah ditunggu, dinanti dengan begitu lama, sudah dewasa, menyenangkan orang tua, bisa berbakti kepada orang tua, kemudian diuji oleh Allah untuk menyembelihnya. Kemudian jawaban Nabi Ismail alaihissalam, ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya'allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, Nabi Ismail patuh terhadap perintah Allah. Nabi Ismail melaksanakan perintah orang tuanya, bersabar untuk dikorbankan, disembelih dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Di dalam kisah ini bisa kita ambil pelajaran yang penting, manfaat yang sangat banyak, terutama di dalam pembinaan keluarga, di dalam menjaga rumah tangga kita agar menjadi keluarga dan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Apa saja pelajaran yang bisa kita petik dari kisah di atas? Yang pertama adalah perintah, anjuran kepada seorang mukmin, kepada kita untuk melakukan hijrah. Ya, kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, ada syariat, ada ibadah yang namanya hijrah. Hijrah itu artinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Hijrah artinya berpindah. Berpindah mencari lingkungan yang baik. Jika lingkungan rumah kita, lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan tetangga kita jelek, maka ada syariat, ada perintah Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah ke tempat yang baik, mencari lingkungan yang baik. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap akhlak, agama, perilaku kita, juga sangat berpengaruh terhadap agama istri kita, sangat berpengaruh terhadap agama, akhlak dan perilaku anak-anak kita. Kalau lingkungan keluarga kita jelek, lingkungan tetangga kita jelek, sangat dikhawatirkan, sangat dikhawatirkan anak-anak kita akan terpengaruh jelek. Istri kita, keluarga kita juga akan terpengaruh lingkungan yang jelek tersebut. Sehingga kita diperintahkan berusaha untuk mencari lingkungan yang baik, agar akhlak, agama, perilaku kita, keluarga kita dan anak-anak kita ikut menjadi baik. Ya, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimunas rabbana liyuqimus salata. Yang artinya Nabi Ibrahim berkata, berdoa, ya Rabb kami, ini sesungguhnya aku askantu, menempatkan. Ya, ini syahidnya, intinya adalah mencari, menempatkan, mengkondisikan min dzurriyyati, sebagian keturunanku, yaitu istrinya Hajar bersama anaknya Ismail putranya, fi wadin di lembah, ghairi dzar'in yang tidak ada tanaman. Ya, Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar
meninggalkan anaknya di suatu lingkungan, suatu tempat yang gersang, yang panas, yang tidak ada air, tidak ada tanam-tanaman. Kalau dari sisi dunia, tempat tersebut sangat tidak layak, tempat tersebut sangat tidak baik. Akan tetapi, kenapa Nabi Ibrahim sampai tega, sampai rela menempatkan keluarganya di lingkungan tersebut? Maka beliau mengatakan, "Inda baitikal muharram," karena tempat ini dekat dengan rumahmu, yaitu Ka'bah, dekat dengan Baitullah. Liyukimus sholat, agar mereka rajin, agar mereka dekat bisa melaksanakan sholat untukmu, ya Allah. Ya, maka kita renungkan, kita perhatikan bagaimana keluarga hebat Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarga yang menjadi panutan seluruh dunia, keluarga yang menjadi teladan seluruh manusia, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu upaya, salah satu usaha yang dilakukan adalah mencari lingkungan, mencari tempat yang baik untuk keluarga dan anak-anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara dan upaya kita dalam mencari dan berusaha mengkondisikan tempat yang baik bagi keluarga kita? Ya, yang pertama, usaha yang kita lakukan adalah memilih pasangan hidup yang baik. Ya, jadi caranya itu bagaimana agar lingkungan kita itu baik untuk berkembangnya anak-anak kita, untuk berkembangnya keluarga kita. Yang pertama, persiapan. Seorang laki-laki saat mencari calon pasangan hidupnya, calon istrinya, berusaha mencari istri yang salihah, karena istri itu ya kita usahakan teman seumur hidup. Lingkungan yang terdekat adalah pasangan hidup kita. Ya, maka kalau kita ingin lingkungan kita baik, pertama kali kita pilih pasangan hidup yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, tungkahul martatu li arba, wanita itu dinikahi karena empat. Yang pertama, li jamaliha, disebabkan kecantikannya. Yang kedua, li maliha, karena hartanya, kekayaannya. Yang ketiga, li hasabiha, karena garis keturunannya. Yang keempat, lidiniha, disebabkan karena agamanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan kita, pilihlah wanita-wanita yang punya agama yang baik. Ini harus diprioritaskan, harus didahulukan daripada wanita kaya tapi tidak punya agama yang baik, daripada wanita cantik tapi agamanya kurang. Harus dipilih wanita pasangan hidup yang mempunyai agama yang baik. Demikian pula seorang wanita, kalau menginginkan keluarganya besok sakinah, kalau menginginkan anak-anaknya solihah, solih dan solihah, maka juga pertama kali persiapan mencari calon suami yang baik, karena ini lingkungan yang akan menentukan, mempengaruhi keluarga dan anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu, jika datang seseorang laki-laki melamar, kalau ada seorang laki-laki melamar putri kita, anak perempuan kita, saudara wanita kita, yang laki-laki tersebut baik dari sisi agamanya, baik dari sisi akhlaknya, maka terimalah lamarannya. Ya, ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nanti berakibat jauh ke depan dalam permasalahan keluarga, dalam masalah anak-anak juga akan baik. Jika kita dulu saat menikah belum paham, belum mengetahui hadis ini, belum ngaji, belum mengetahui ilmu ini, tidak ada kata terlambat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap ada cara kita mengkondisikan bagaimana bisa mendidik pasangan hidup kita menjadi pasangan hidup yang baik. Sudah terlanjur menikah, ya, maka kita berusaha ngaji bersama, kita berusaha ngaji bareng, sama-sama menuntut ilmu, sama-sama memperbaiki diri. Ya, ini yang harus kita lakukan demi kebaikan keluarga kita, demi kebaikan anak-anak cucu kita. Seorang suami, seorang istri harus rajin mencari ilmu, rajin belajar untuk mengkondisikan lingkungan yang baik di dalam keluarga. Ini yang pertama, mengkondisikan lingkungan keluarga yang baik dengan mencari pasangan hidup yang baik. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berusaha mengkondisikan rumah kita menjadi lingkungan yang baik bagi keluarga dan anak-anak kita. Ya, setelah kita punya istri yang baik, solihah, setelah kita punya suami yang baik, solih, maka kita perlu rumah sebagai tempat tinggal, tempat berteduh. Ini juga perlu kita kondisikan, rumah yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sholata, yang artinya jadikanlah rumah-rumahmu itu sebagai kiblat. Ya, dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maksudnya jadikanlah rumah-rumah kita sebagai tempat ibadah, tempat bersujud. Ya, ini rumah kita, jangan lupa kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Jangan lupa sholat, jangan lupa rumah kita kita pakai untuk sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdolus sholat ala rajul fi baitihi, sholat yang terbaik bagi laki-laki itu di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat yang wajib di masjid. Ya, jangan sampai kita lupa, rumah kita kondisikan menjadi rumah yang baik, yaitu digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk sholat, digunakan untuk kajian, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang perlu kita kondisikan adalah lingkungan tetangga. Ya, kalau rumah kita sudah baik, istri suami kita sudah baik, jangan lupa kita lihat siapa tetangga-tetangga kita, siapa orang-orang yang hidup di sekitar rumah kita. Ini juga berpengaruh terhadap keluarga kita, anak-anak kita. Kita ingat hadis tentang seseorang yang membunuh 99 nyawa. Ya, ada hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan zaman dulu ada orang yang membunuh 99 nyawa dan ditambah satu lengkap menjadi 100 orang. Kemudian orang ini ingin bertaubat, bertanya kepada seorang ulama, seorang alim. Kemudian alim itu berkata, orang itu berkata, adakah jalan untuk bertaubat? Masihkah terbuka pintu untuk memperbaiki diri? Maka seorang alim itu berkata, apa yang menghalangimu untuk bertobat? Allah subhanahu wa ta'ala pasti menerima taubatmu. Allah pasti mengampuni dosa-dosamu walaupun membunuh 100 nyawa. Tetapi apa pesan, apa petunjuk dari orang yang berilmu ini? Kalau kamu ingin taubat, kalau kamu ingin memperbaiki diri, pergi dari kampungmu, pergilah dari lingkunganmu, karena lingkunganmu itu adalah lingkungan yang jelek, lingkungan yang tidak baik. Ya, ini kita perhatikan, kita renungkan. Seseorang tega, seseorang berani membunuh 100 nyawa disebabkan apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, disebabkan lingkungan tetangga yang jelek, lingkungan masyarakat yang jelek. Ini juga berpengaruh terhadap keluarga kita. Juga lingkungan sekolah, lingkungan yang putra-putri kita belajar, ini juga kita perlu perhatikan. Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala berkata, seorang ulama salaf mengatakan, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu itu bagian dari agama. Anak-anak kita belajar sekolah untuk apa? Mencari ilmu. Anak-anak kita sekolah apa? Menuntut ilmu. Maka ilmu itu bagian dari agama. Maka fandur, ya, lihatlah, telitilah, amman ta'udhu dinakum, dari mana kalian, anak-anak kalian itu belajar agamanya, guru-gurunya siapa, pengajarnya, pendidiknya bagaimana. Karena ilmu itu bagian dari agama, akan mempengaruhi akidah, pemikiran, keyakinannya. Ilmu yang dia pelajari di sekolah akan mempengaruhi tata cara ibadahnya. Ilmu yang dipelajari di sekolah akan berpengaruh terhadap akhlak perilakunya. Iya, kita juga harus selektif dalam mencari lingkungan sekolah yang baik. Ini yang pertama. Dalam pembinaan keluarga kita, kita berusaha mengkondisikan keluarga kita mendapatkan lingkungan yang baik, baik lingkungan rumah yang baik, lingkungan keluarga yang baik, lingkungan tetangga yang baik, lingkungan teman, lingkungan sekolah yang baik pula. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nilai-nilai pembinaan keluarga yang bisa kita ambil dari kisah di atas adalah doa, meminta anak yang salih. Nabi Ibrahim di dalam ayat di atas, ayat yang ke-100, beliau tidak pernah bosan, beliau tidak pernah putus asa, beliau tidak pernah menyerah berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, wahai Rabbku, anugerahkanlah untukku anak yang sholih dalam usia 80 tahun. Kita bayangkan, bapak-bapak, ibu-ibu, betapa lamanya, betapa Nabi Ibrahim menunggu dalam jangka waktu yang sangat lama. 80 tahun beliau tidak punya anak, tetapi beliau selalu sabar, tidak pernah bosan meminta kepada Allah berdoa. Ya, ini juga pelajaran bagi kita. Jangan pernah kita merasa bosan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita merasa putus asa kalau kita sekarang mempunyai keluarga, misalnya suami kita atau istri kita belum sesuai harapan kita, anak-anak kita belum sesuai harapan kita. Jangan pernah putus asa untuk berdoa. Doakan mereka agar mendapatkan petunjuk. Doakan mereka agar mendapatkan jalan yang terbaik, jalan kebaikan. Ini jangan pernah kita merasa bosan berdoa. Ya, berapa lama kita tidak seperti Nabi Ibrahim, tidak seperti Nabi Zakaria. Dikisahkan di dalam Al-Quran, Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi wahanal arhu minni wasta'alar ra'su saibah. Wahai Rabbku, aku sudah tua, rambutku sudah putih beruban. Nabi Zakaria juga sangat tua, ya sudah rambutnya beruban, tulang-tulangnya sudah lemah. Walam akun bidu'aika Rabbi sakiyah, tapi aku tidak pernah merasa bosan, putus asa di dalam berdoa meminta kepadamu, ya Allah. Ya, ini yang perlu kita pahami. Doa sangat berpengaruh terhadap akhlak perilaku keluarga kita, anak-anak kita. Apalagi doa orang tua kepada anaknya itu sangat mustajab, sangat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita lupa, jangan pernah kita merasa, jangan pernah kita, ya, kita sebagai orang tua melupakan anak-anak kita setiap doa kita. Ya, talatun, ada 3 doa yang Allah kabulkan. Salah satunya adalah doa ul walid, doa orang tua, doa ayah, doa ibu kepada anak-anaknya. Ini harus kita lakukan setiap hari, setiap saat. Saat kita sholat tahajud, saat kita sujud, saat kita sepertiga malam yang terakhir, saat doa di antara adzan dan qomat, kita sisihkan waktu, kita berikan doa kepada anak-anak kita, keluarga kita. Ya. Dan seseorang yang berdoa itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada rugi. Ya, tidak ada ruginya kita berdoa walaupun belum dikabulkan oleh Allah. Walaupun saat ini belum diberikan oleh Allah, jangan sampai kita berhenti di dalam berdoa. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, mamin muslimin yada'u bidakwatin laisa fiha ismun wala qati'ah. Tidaklah seorang muslim, kita seorang muslim, berdoa kepada Allah selama tidak terkandung dosa, selama doa kita baik, bukan doa maksiat, wala qati'ah, selama doa kita tidak ada unsur memusuhi, memutuskan silaturahim, illa a'tahu Allah biha, kecuali Allah pasti berikan. Jadi doa kita itu pasti Allah berikan, kabulkan. Cuma bentuknya yang berbeda. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan illa atallahu biha ihda salatin, kecuali Allah akan memberikan salah satu dari tiga bentuk ini. Yang pertama, imma an tu'ajjilalahu. Bentuk yang pertama adalah Allah langsung berikan apa yang kita minta. Allah langsung kabulkan apa yang kita inginkan. Ini bisa terjadi. Bentuk yang kedua, wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah. Allah akan menyimpan pahala baginya kelak di akhirat. Kalau kita berdoa doa yang baik, kita meminta kepada Allah permintaan yang baik, tapi belum Allah berikan di dunia, maka Allah tabung bagi kita pahala di akhirat. Jadi tidak ada ruginya. Kalau belum Allah berikan sekarang, nanti Allah berikan di akhirat. Yang ketiga, wa imma an yusrifa anhu min su'i mithlaha. Bentuk yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Ya. Kalau kita ingin anak kita hafal Al-Qur'an, kita berdoa meminta kepada Allah agar anak kita hafal Al-Qur'an, tetapi anak kita sekarang belum hafal Al-Qur'an, Allah belum mengabulkan sekarang, tetapi Allah berikan kebaikan atau menghindarkan kejelekan yang semisal. Anak kita sehat, anak kita tidak kecelakaan, anak kita tidak sakit, walaupun belum hafal Al-Quran, belum dikabulkan, tapi Allah hindarkan dari kejelekan. Ya, anak kita tidak menjadi anak yang berbuat maksiat, belum hafal Al-Quran, tapi solih, solihah, penurut, rajin membantu orang tua, tidak sakit, sakitan, tidak kecelakaan. Ini Allah ganti dengan hal yang lain yang mungkin lebih bermanfaat saat ini, lebih baik saat ini, lebih dibutuhkan oleh anak kita saat ini. Ya, maka jangan pernah kita merasa bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama, para ahli dalam keluarga, pembinaan keluarga, ataupun ahli dalam parenting, pendidikan, mereka mengatakan doa adalah puncak dari ilmu parenting, puncak dari usaha di dalam mengasuh anak-anak kita itu, puncaknya adalah doa. Artinya usaha yang terbaik, usaha yang terpenting adalah doa itu dalam rangka menjaga kebaikan keluarga dan anak-anak kita adalah intinya doa. Karena semua usaha manusia tidak akan ada gunanya, semua apa yang kita lakukan tidak akan ada manfaatnya selama Allah tidak menghendakinya, Allah tidak mentakdirkannya. Maka kita meminta kepada Allah takdir yang baik, kita meminta kepada Allah hidayah. Ini puncak dari kebaikan keluarga dan anak-anak kita. Kita sudah berusaha memilih sekolah yang baik, lingkungan yang baik, kita berikan contoh yang baik. Tapi kalau Allah memang tidak menghendaki, maka juga tidak akan bisa. Ya, sampai kita juga melihat, kita juga diberikan pelajaran kisah Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang kurang dari Nabi Nuh alaihissalam dalam usaha mendidik keluarganya, usaha yang dilakukan oleh Nabi Nuh dalam mendidik putra-putrinya, usaha yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam mendidik masyarakatnya 950 tahun. Coba kita bayangkan. Bukan hanya kita berdakwah, mendidik anak kita berapa tahun kita menikah. Berapa tahun kita punya anak? 10 tahun kita menikah. 20 tahun kita menikah. 30 tahun kita berusaha mendidik anak kita. Kita sudah menyerah, kita sudah putus asa. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah, mendidik, mengajak keluarganya, anak-anaknya, ya, masyarakatnya. Tetapi Allah tidak menghendakinya, Allah mentakdirkan yang lain, maka juga tidak bisa. Ya, diceritakan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara." Wahai Rabbku, aku berdakwah kepada kaumku siang malam, keluargaku. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Bukan hanya malam, bukan hanya siang, siang malam mengajak mereka. Ya, Rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara. Falam yaziduhum du'ai illa firar. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihi wastaghfar. Sausiyahu wa asarru wastaghfaru istighfar. Tsumma inni da'awtuhum jihar. Ya, berbagai cara, berbagai metode aku mendakwahi mereka terang-terangan. Tsumma inni da'awtuhum jihar wa a'lamtu lahum wa asrartu lahum israr. Aku dakwahi secara sembunyi-sembunyi, secara pribadi, berbagai cara, berbagai metode ditempuh. Ya, secara pribadi, secara umum, apa saja cara metode siang malam telah ditempuh Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tetapi belum berhasil. Semuanya karena takdir, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang bisa kita meminta kebaikan dari Allah, takdir dari Allah, kita doa kita yang bisa kita meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ini puncak dan inti dari kebaikan keluarga dan juga putra-putri kita. Ya, berdoa. Doa sudah ada tuntunannya dalam Al-Qur'an nih, cara berdoa bagaimana caranya. Ya, tadi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin. Ini bisa kita baca saat sujud, bisa kita baca saat sepertiga malam yang terakhir, bisa kita baca saat saat-saat yang mustajab, Rabbi habli minas solihin. Doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Wahai Rabbku, aku meminta keturunan yang baik. Ya, semuanya ini jangan lupa kita meminta anak yang soleh, kita meminta anak yang baik. Ya, jangan hanya meminta anak saja, sing penting duwe anak, tidak. Tapi kita memohon, meminta kepada Allah anak yang soleh, anak yang baik. Bukan anak yang kaya, bukan anak yang pejabat, tapi kita memohon, meminta kepada Allah anak yang solih, anak-anak yang baik. Ya, ini dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang solih itu akan bermanfaat bagi kita orang tua di dunia. Anak yang solih akan membantu kita. Anak yang soleh akan membahagiakan kita. Anak yang soleh akan merawat kita saat kita sakit. Anak yang soleh akan merawat kita saat kita tua nanti. Kita tidak bisa apa-apa. Siapa yang peduli? Siapa yang akan merawat kita kecuali anak yang soleh? Kemudian juga bermanfaat bagi kita saat kita sudah meninggal. Anak yang soleh akan mendoakan kita. Anak yang solih akan selalu beristighfar, memintakan pengampunan dosa bagi kita orang tuanya. Ya, ini manfaat anak-anak yang solih. Doa adalah pokok yang utama agar kita mendapatkan anak dan keluarga yang baik. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam juga menunjukkan kepada kita salah satu nilai-nilai pembinaan keluarga adalah komunikasi yang baik. Kalau kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang solid dan solihah, harus dijalin komunikasi yang baik antara suami dengan istri, antara bapak dengan anak, antara ibu dengan anak, harus ada komunikasi yang baik. Jangan sampai terjadi saling diam, saling tidak ada kepedulian. Harus ada komunikasi yang baik di antara mereka. Contoh dan bukti di dalam kisah ini adalah bagaimana Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, inni ara fil manam, wahai anakku. Ya, bunayya itu adalah kata, kalau bahasa Jawa itu basa krama inggil. Ya, karena dalam bahasa Arab itu juga ada tingkatan bahasa kesopanan. Ada krama inggil, ada krama napa? Madya, ada ngupu. Dalam bahasa Arab juga ada tingkatan-tingkatan bahasa. Ya, maka Nabi Ibrahim juga berkata kepada anaknya menggunakan bahasa yang terbaik, ya bunayya. Kalau bahasa biasa, ya ibni. Ya, ya ibni, wahai anakku, itu biasa. Tapi yang terbaik adalah ya bunayya. Dan juga Nabi Ismail menjawab, ya abadi. Ini juga bahasa kromo inggil. Kalau bahasa biasanya ngumpulnya ya abi, wahai bapakku. Tapi kalau kromo inggilnya ya abadi. Ini menunjukkan kedekatan orang tua dan anak. Komunikasi yang baik. Seorang bapak tidak otoriter, seorang bapak tidak kaku, keras, kasar kepada anaknya. Wahai Ismail, tadi malam saya diperintah Allah menyembelihmu, kamu harus taat, kamu harus nurut, tidak boleh melawan. Tidak seperti itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun itu perintah Allah, betul. Walaupun itu merupakan suatu kebaikan, betul. Tapi tidak kasar, tidak semena-mena. Bagaimana ada komunikasi, bagaimana ada keakraban, bagaimana ada musyawarah, saling bertukar pikiran. Ya bunayya, wahai anakku, tadi malam aku melihat dalam mimpi bahwa Allah memerintahkan aku menyembelih. Bagaimana? Fandur madatar, bagaimana pendapatmu? Dihargai anak kita, dihargai pendapatnya. Anak kita walaupun masih kecil, dihargai pemikirannya. Ya, ini juga seorang ayah. Jangan sampai otoriter, pokoknya manut, pokoknya nurut, rasah ngomong. Ya, tidak seperti itu. Orang tua harus bermusyawarah, walaupun anak kita mungkin belum punya pendapat yang baik, belum punya pemikiran yang luas. Tapi kita latih, kita ajak untuk berpikir. Misalnya kita mau pergi ke rumah simbah, bagaimana kita hari apa yang baik li, hari apa yang baik ndu, kita naik apa, nanti di sana bagaimana. Kita ajak bermusyawarah, bertukar pikiran. Ini keluarga yang baik seperti itu. Jangan sampai terjadi mandek komunikasi, kemudian saling diam. Seorang ayah, ibu, anak, tidak ada komunikasi yang baik, itu nanti juga akibatnya tidak akan baik. Kemudian bagaimana tolak ukur, bagaimana indikator komunikasi yang baik itu, bapak-bapak? Keluarga kita komunikasinya baik, komunikasi saya dengan anak itu baik, itu tandanya apa? Tandanya adalah kalau anak-anak kita itu mau cerita kepada kita kendala permasalahan yang dia hadapi. Ya ini tanda yang baik. Kalau anak-anak kita itu pulang sekolah cerita kepada ibunya, Pak, Bu, Umi, Abi, tapi di sekolah banyak teman-teman nakal, teman-teman nganon, ini misalnya, ini menunjukkan komunikasi yang baik. Sebaliknya, kalau kita melihat anak-anak kita pulang sedih, nangis, diem, tidak mau cerita, ditanya ada apa, Nduk, ada apa, Limas, diem saja, ini berarti ada yang salah dalam komunikasi kita. Ada yang perlu diperbaiki oleh ayah ibu kepada anak-anaknya. Anak-anaknya enggak mau cerita itu kenapa? Ya ini harus anak-anak kita itu salah satu tandanya adalah mau cerita. Ya seperti kisah apa? Bukti dan dalilnya di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam bersama ayahnya Yakub alaihissalam. Ya kita perhatikan. Nabi Yusuf berkata, "In qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidi." Cerita sharing kepada ayahnya, "Wahai ayahku, tadi malam aku mimpi ada bintang matahari ya bersujud 11 bersujud kepadaku." Cerita kepada ayahnya, "Mau, tadi malam mimpi, tadi di sekolah ada seperti ini, tadi waktu mainan ada kejadian ini." Cerita ini menunjukkan komunikasi yang baik. Ya seperti itulah keluarga para nabi, para rasul yang harus kita tiru di dalam keluarga kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik. Ya, kita berusaha cerita, berkata yang baik kepada anak-anak kita, keluarga kita, agar terjalin komunikasi yang baik pula. Kemudian yang terakhir, di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, nilai-nilai pembinaan keluarga yang ada adalah kita harus memahami, kita harus mengetahui bahwa semua keluarga, semua rumah tangga pasti ada masalah. Semua rumah tangga itu pasti ada kendala. Bukan berarti keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu keluarga yang bebas dari masalah. Tidak. Bukan berarti keluarga yang baik itu tidak ada kendala. Tidak. Tapi keluarga yang baik adalah keluarga yang jika ada kendala, jika ada masalah, bisa menyelesaikan dengan baik. Itu ya, bukan. Jadi jangan sampai ada di pikiran kita, keluarga saya kok ada masalah, berarti bukan keluarga sakinah. Tidak. Ya, tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Keluarga Nabi, keluarga Rasul, keluarga orang-orang yang terbaik pun ada masalah. Termasuk keluarga Nabi Nuh alaihissalam, ada ujian Allah berupa istri anaknya, ujian masalah, itu kendala. Dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarga yang terbaik, keluarga yang hebat, juga ada kendala, ada masalah. Ini tadi diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya, itu masalah. Ya, sebagai seorang ayah, ya, sebagai seorang manusia, tentu saja ini merupakan ujian, merupakan kendala, merupakan masalah, bisa tidak menghadapinya. Ya, semuanya bisa dihadapi dengan sabar. Ya, tadi Nabi Ismail alaihi salam mengatakan, ya abatif alma tuhmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakanlah perintah Allah, insyaallah aku akan menjadi orang yang sabar dalam menghadapi perintah Allah, dalam menghadapi ujian dari Allah, dalam menghadapi semua masalah, semua problema itu bisa dihadapi dengan sabar. Ya, maka seorang suami harus sabar, seorang istri harus sabar, anak-anak juga berusaha menjadi anak-anak yang penyabar. Insya Allah semua kendala, semua masalah akan hilang, akan selesai jika kita semuanya mempunyai sifat sabar saat menghadapi permasalahan. Ya, sabar niku artosipun napa? Sabar itu artinya menahan. Ya, menahan diri, menahan hati dari rasa apa? Menahan dari rasa kekecewaan. Ya, ada orang itu saat diuji hatinya memberontak. Kenapa ya Allah, kamu uji saya? Saya kan sudah rajin sholat, saya kan sudah rajin ibadah. Kenapa engkau masih uji keluarga saya? Engkau masih uji anak-anak saya? Hatinya memberontak. Seperti itu namanya tidak sabar. Ya. Ujian itu adalah tanda sayang Allah kepada kita. Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahu. Di dalam hadis, sesungguhnya Allah itu jika mencintai, jika menyayangi seseorang, maka dia akan berikan ujian, cobaan. Ya, jadi hati kita jangan malah memberontak, marah kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau uji saya? Marah. Ya, seperti itu tidak boleh. Lisan juga ucapan jangan sampai terucap ucapan-ucapan yang menunjukkan tidak menerima, ucapan yang menunjukkan keluh kesah. Ya, harus ditahan. Sabar itu menahan, ngampet, istilahnya pun ngampet, walaupun sakit, walaupun berat, ditahan ucapannya, hatinya. Itu sabar. Kemudian juga anggota badannya jangan sampai melempar, jangan sampai merobek, jangan sampai berteriak. Ya, ini semuanya harus diampet, harus ditahan, namanya sabar. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempa dirinya berusaha menjadi orang yang sabar, maka Allah akan menjadikan dia penyabar. Ya, terkadang bawaannya, orang itu bawaannya emosi, orang itu bawaannya meledak-ledak, ada. Tapi berusaha menempa diri untuk bersabar, lama-lama nanti dia akan menjadi orang yang sabar. Ya, jangan sampai menyerah. Saya itu memang sifatnya seperti ini. Saya itu memang sifatnya seperti ini, tidak boleh. Dia kalau merasa dirinya ada kekurangan, tidak bisa bersabar, harus berusaha memperbaiki diri. Tidak boleh menyerah dengan kondisi dia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah seseorang diberikan suatu anugerah karunia pemberian dari Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ya, karena sabar itu nanti bisa menyelesaikan semua masalah, semua permasalahan, semua kendala, insya Allah semua akan bisa selesai, rampung, mudah, jalan keluar, solusi dengan sabar. Karena apa? Innallaha ma'as sabirin. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, bersama artinya membantu, melindungi, memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bersabar. Ya insya Allah kendala permasalahan yang datang dalam keluarga kita semuanya akan bisa selesai kalau kita hadapi dengan kesabaran. Ya ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai pembinaan keluarga di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam semoga bisa bermanfaat bagi kita, bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan dalam keluarga kita, dalam mendidik putra-putri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, keluarga kita dan putra-putri kita, memberikan jalan petunjuk kebaikan, jalan yang lurus bagi kita semua. Ya, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Jika ada pertanyaan, silakan kami buka, kami berikan waktu dan kesempatan. Ya, monggo bapak-bapak, ibu-ibu, jika ada pertanyaan sebelum kita akhiri, kami persilakan. Baik, kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.